Umkhuhlane wesihudo esibangelwa ligcikwane lomhlobo webacteria okuthiwa Vibrio cholerae. Igcikwane leli lingena emntwini ngokudla okungahlanzekanga kumbe ukunatha amanzi angahlanzekanga. Lithi lingangena lifike liphambanise amathumbu umuntu besehuda kulakho njalo ukuhlanza. Umkhuhlane lo uyabulala ngamakhono amalutshwana nxa umuntu engaqalisa ukuhlanza lokuhuda kuswelakale usizo masinya. So wonke umuntu osicabangela ukuthi ulo mkhuhlane wecholera kumele phangise esibhedlela kumbe eklinika eseduzane naye. Nxa engakakwanisi ukuya esibhedlela noma eklinika eseduzane naye akwanise ukuncedakala ngokunatha amanzi abilisiweyo aletshukela ama-teaspoon angu-6 le-half ye-teaspoon ye-sawudo phakathi kwe-litre eyodwa yamanzi. Natha amanzi wona lawo abilisiweyo. Umkhuhlane lo uqhamuke kwele Zimbabwe kulesisibanga ngenhlamanja and kobulawayo sesike saba nabantu abafika abathathu esilesiqiniseko sokuba babanjwe ngumkhuhlane wecholera. Kulo wesine othile esingakabi leqiniso ukuba ubulewe yicholera kumbe hatshi. Okwakhathesi asilamuntu onawo umkhuhlane wecholera kobulawayo esiwaziyo okwezinyanga ezintathu ezidlulileyo. Kodwa umkhuhlane lo ukhona kwezinye izibanga eziseduzane nathi njalo uyakhwanisa ukubuya noma yisiphi isikhathi. So thina njengabantu bezempilakahle sihlezi sihlalele evalweni silindele ukuthi lo mkhuhlane ungaqhamuka nakobulawa noma yisiphi isikhathi.
Yes, singathi-ke abantu bengayi endaweni ezilomkhuhlane lo yini? Siyakwazi ukuthi uyamemetheka eHarare lezinye indawo.
Hayi, ukuthi singathi abantu bengahambi singabe sivalela abantu phandle kwendlela zokuziphilisa. So kumele sikufundise abantu ukuthi umkhuhlane lo umemetheka kanjani njalo singawunqabela kanjani. So abantu uma bebuthene khuthaza ukuthi bengabingelelani bebamba beqhawulana izandla ngoba umkhuhlane wekholera ungamemetheka kanjalo. Njalo bengabuthani isikhathi eside ezindaweni ezinjengezimfa, imitshado. Ukudla abakudlayo kababeleqiniso lokuthi ukudla okuhlanzekileyo, okuphekiweyo, okudliwa kusatshisa okuphekwe ngabantu abahlanzekileyo. Amanzi esiwanathayo kabe ngamanzi abilisiweyo noma amanzi afakwe umuthi wokubulala amagciwane abangela umkhuhlane wekholera namanye amagciwane angabe esemanzini. Kabe ngamanzi ahlanzekileyo abilisiweyo afakwe umuthi kumbe amanzi avela epompini ye-city council namanzi ahloliweyo nawo.
Singathi njengoba kungela manzi engani asilela kangaka pho alisaba ukuthi umkhuhlane lo ungaqhamuka lawobulawayo.
Njengoba ngitshilo sihlala sisevalweni ukuthi lo mkhuhlane uzaqhamuka sisoze ngihlala silungiselele. Siyakwazi ukuthi amanzi ayasikela kodwa lawa manzi esiwatholayo amalutshwana asiwasebenzise ngendlela eqondileyo. Awokunatha lawokugeza kusebenzisa ekudleni kabe ngamanzi abilisiweyo. Kasiwabilise amanzi la sibulale amagciwane. Kasiwafake imithi enjengabo-aquatep, imithi ebulala amagciwane. Kasiwathole amanzi la endaweni ezilamanzi ahlanzekileyo njengempompini ye-city council noma njengamanzi okunatha. Ukuwathenga kuma-supermarket esiwazi ukuthi akuthengisa amanzi ahlanzekileyo.